je Išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav. Sodoben način življenja je bolj udoben, kakor je bilo to pred desetletji, saj imamo manj ali skoraj nič težjega fizičnega dela. A zato je danes potrebno poskrbeti za ohranjanje mišične mase na drugačne načine. Eden od dobrih načinov je dvigovanje uteži kot vaja za moč, pravi osebni trener Jože Kovačič. Vabljeni k poslušanju.
Drži predvsem to, da se zdaj ljudje na nek način, da ljudje bolj akceptirajo te uteži, kar jih 15 let mogoče nazaj niso. To absolutno drži. Včasih je veljalo tako, bom rekel, Enrique je prišla stranka k tebi, si rekel, okay, zdaj bo trenirala z utežmi. In če bo slučajno tehnica v roku enega meseca pokazala več, je to na račun mišične mase, ker mišična masa je težja, pa tako naprej. Ampak ljudi nekako to ni čist prepričali. Ne? So bili še nekako vedno v tistem svetu ujeti, le jaz sem prišel k tebi zato, da izgubim kakšno kilo, v enem mesecu sem dobil dve. Torej, delava nekaj narobe. Ampak če te dve kile dejansko pokazali na račun mišične mase, potem si bil na pravi poti. Zakaj? Zato, ker mišična masa je tista, ki kuri kalorije. Se pravi, to je spet, če dam neko primerjavo, imaš hišo, imaš v hiši pet radiatorjev in si jih drugih pet ugasnil, dokaj šparaš skurjavo. Zdaj, če boš še šestega, pa sedmega, pa osmega odprl, boš pokuril več. In tako približno naše telo funkcionira. Se pravi, več mišic, bolj imamo pospešen metabolizem, več porabimo. To je to in zato pač tisti, ki želijo zgubiti telesno težo, morajo delati z utežmi. Zato aerobna, samo aerobna vadba je lahko v teh primerih seveda koristna, da se razumemo, za srčno-žilni sistem, ampak izgubijo mišično maso. Še tisto, ki so jo imeli. Zato, ker telesu potem daje ogromno porabo kalorije, ponovat tudi ljudje, ki želijo hujšati, naredijo napako, ker jejo absolutno premal, grejo na neke stroge diete, na neke restrikcije in potem izgubijo 10 kg, od tega jih je 7-6 na račun mišične mase. In potem so šli pač 5 korakov nazaj.
In kmalu pridejo spet.
In seveda se potem spet vrnejo.
Se vrnejo,
tako da. Zdaj je tako, nekdo, ki dela v vsakem primeru doma, gospod ima kmetijo, ja, se to je tudi trening neke vrste. Ne? Tako da v bistvu vsakič, ko nekdo nekaj na kmetiji dela, lahko eno kljukco naredimo. Ne? Časi so ti ljudje, niso potrebovali to kvadbe. Ne? Jaz bi se spomnil mojega starega očeta, ki je umrl star 93 let, on je bil rudar, ampak on je mene vedno sprašal, ko sem tekel, me je sprašal, zakaj tečeš, a rabeš. In sem potem rekel, imam fitness telovadnico, mi ljudje plačujejo, da jih telovadim prav. A to ljudje plačujejo? Mm-hmm. On je nikoli telovado, pa je bil fit. Ampak je pač bil fizično ves čas aktiven, na prav način. Verjetno so kdaj tudi ti ljudje pretiravali. Zdaj gospod sprašuje, kje je tista meja? Ta meja ni določena. Jaz poznam posameznike, ki so pri 40-ih letih pretrenirani, pretiravajo, ali pa so pri 30-ih prekurjeni, ki nič ne delajo, ali pa so stari 85 let in so aktivni in so 3-4 na teden na fitnesu oziroma so na nekih vadbah, ki so usmerjene za to populacijo. Predvsem je pomembno, da se zaveramo, da seveda z leti potrebujemo mogoče malo več počitka. Seveda, da je regeneracija zelo pomembna. Tako da v bistvu v vsakem primeru je tukaj ena posebna dva. Tukaj v bistvu vadba ne odšteva, nam ne dodaja nekega, bom rekel, dodatnega, nam ne odzema nekega stresa, že, ampak v smislu fizičnega stresa, ampak ga nam dodaja. Torej, če nekdo dela nekje doma na njivi in potem se tako loti še telovadbe, absolutno bo to preveč. Ljudje morajo samega sebe mačkem poslušati.
Se pravi, ujeti tisto pravo
ampak
mero.
Ampak meje tukaj ni, že resno, mislim, ljudje trenirajo do 90. leta, študije dokazujejo, da ljudje po 70. letu starosti normalno še lahko pridobivajo mišično maso. Je pa seveda to vprašanje posameznika, se pravi, vsak je individuum. Zdaj, v primeru, da gre za neke take ostre bolečine, ki jih gospa opisuje, to se kakor vprašanje, ki ga mora nasloviti na zdravnika, predvsem na kakšnega ortopeda, v tem primeru je pač treba koleno najprej pravilno obdelati v smislu
pregled,
rentgen, MRI, ugotoviti, a gre za obrabo. Verjetno gre za kakšno degenerativno obrabo hrustanca, to je skoraj gotovo. Vprašanje, kako je z meniskusi, kako je z vezmi, To so pač stvari, ki so zelo, zelo najprej v štartu pomembne, bodi si za fizioterapeute ali pa potem za nas, ki smo recimo treneri, da lahko predpišemo vaje, da vemo, kakšne vaje bi človeku dal, da ne poslabšamo njega stanja. Ampak v vsakem primeru, dokler je koleno gibljivo, bo tudi zdravnik sam rekel, veš, bomo ti dali blokado, pa delaš vaje. Ker z neka zamenjava kolena, neke operacije, pride čist na koncu, ko vse ostalo že absolutno odpišeš. Tako da, gospa bi se morala na vsak način posvetovati z zdravnikom. Najprej, da dobi potem sploh diagnozo, kaj je z njenim kolenom. Zdaj, v koleno je lahko ogromno enih stvari. Ogromno. To je v bistvu samo z nekim dotikom, samo z nekim vizualnim pogledom. Ne moreš ugotoviti. Kar se tiče pa same hrane, je pa tako. Ja, sade, zelenjava, super, za vlaknine v redu, ampak na samo mišično maso to ne bo veliko vplivalo. Ne? Tisto, kar posamezniki dostkrat pozabijo, da je treba ta beljakovinski vnos seveda povečati. In starostjo se zgodi nekaj, kar sicer nočemo, pride do neke vrste tudi mogoče anabolne rezistence. To pomeni, da v bistvu naš telo teže porablja za užite beljakovine. Kar pomeni, da smo jih dolžni več pojesti. Če želimo seveda te mišice nahraniti, mišice pa nahranimo z beljakovinami. Tako da v bistvu, kaj drugega veliko ne bo pomagalo. Se pravi, potrebno je vključiti beljakovine v vsak obrok, zato da vplivamo na mišice. In zdaj, če vplivamo na mišice, posledično potem vplivamo na sklepe. Tako nekako bi jaz to zavrtil.
Ampak vrstni v vsakem red, primeru je najprej treba pogledati,
kaj sploh
kaj
je.
Se dogaja. Ja, zdaj, ko sva pri tej temi zdravstveni, osteoporoza je tudi kar velika težava v starejši dobi, pri ženskah sploh.
Predvsem, predvsem. Med tega kar precej poznam primere 40+, tako da v bistvu se to zelo hitro lahko tudi dobijo diagnozo, so seveda potem punce ženske zaskrbljene, kaj, kako naprej. Kaj delamo? Telovadimo. Absolutno telovadimo. Absolutno, ko pride do osteoporoze, seveda zdaj vprašanje od stopnje, vprašanje od starosti, seveda se trening potem prilagodi, ampak absolutno vadba za moč.
Ki pomaga?
Ki dokazano pomaga. Poglejte, vadba za moč stimulira, predvsem, bom rekel, kakšni večsklepni gibi, stimulirajo, na nek način vlečejo, kite so prepete na kosti. Pride do nekega signala in potem na nek način neki osteoblasti, blabla, skratka neke celice sprožijo postopke za to, da se kostnina obnavlja. Ves čas mi malo natrgamo kost in kostnina se obnavlja. In na ta način se gostota povečuje. Tako da v bistvu to je en del, potem so še seveda neki poskoki, ki so, bom rekel neki udarci, ki tudi to stimulirajo, ampak absolutno vadba. Osteoporoza ne bo šla, mislim, ne bo se, brez tega se ne bo pozdravila. Tako da vadba za moč je na prvem mestu.
Poslušali ste osebnega trenerja Jureta Kovačiča, njegove izkušnje o tem, kako pomembne so vaje za ohranjanje moči, za povečevanje mišične mase in za to, kako koristne so vaje dvigovanja uteži. Zato izkoristimo tudi sami vse možnosti, da se gibamo, da delamo vaje za moč, da delamo tisto, kar krepi naše mišice in posledično tudi ves naš skeletni sistem. Vse to pa pomaga, da imamo manj ali pa nič bolečin v kosteh, sklepih in še kje druge. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Želim vam lepe poletne dneve. Nasvidenje.
Življenje išče pot.